អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA កម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃការចរចានយោបាយចុងក្រោយនិងជំហានឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកសុកខេមរាតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនាពេលយប់នេះដែលជាកម្មវិធីសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់ VOA យើងដោយលោកស្រីនិចសារីតាបានជម្រាបហើយគឺយើងផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលនៃការចរចាចុងក្រោយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងជំហានឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាតើនឹងអាចនឹងទទួលបានភាពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាបាទហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរបាទកុំភ្លេចសួរតាម Facebook យើងផងដែរបាទ facebook.com/voa ខ្មែរហើយនឹងទូរស័ព្ទដូចអ្នកស្រីសារីតាជម្រាបហើយគឺ012-51-51-94បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទអឺឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីដំណឹងក្តៅក្តៅដែលយើងទៅផ្សាយអមាញ់មិញគឺលោកដឹងហើយព្រោះលោកក្នុងជាចំណែកនេះដែរគឺនៅថ្ងៃនេះអង្គការដែលតាមមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់លោកផងដែរហ្នឹងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរួមទាំងមានថាចេញជាអនុសាសន៍ផងដែរសម្រាប់ជូនគណៈបកនយោបាយទាំងពីរតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះបាទលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះលទ្ធផលនៃការចរចាដែលបានឈានសម្រេចបានតាំងពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាមកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសាជាថ្មីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត Hello VOA ផងដែរតកតងរឿងការចរចានេះខ្លឹមសារដែលសំខាន់ជាងគេទាំងអស់គឺខ្លឹមសារដែលបានពេចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី22កន្លងមកនេះហើយថ្ងៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ដែលមានលោកសំរងស៊ីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកហ៊ុនសែនតំណាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានមានការព្រមព្រៀងគ្នាហើយនៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នាតែនោះគឺបានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនខ្ញុំជាអ្នកវិភាគខ្ញុំជាអ្នកតាមដានហើយជាអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំមើលពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22នេះយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួននិងចំណុចបញ្ហាមួយចំនួនបើសិនជាយើងមើលពីខ្លឹមសារវិញតាមពិតបើសិនជាមើលខ្លឹមសារគឺសត្វវិជ្ជមានទេមិនមានខ្លឹមសារមួយណាដែលយើងដែលខ្ញុំមានការជំទាស់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលវិជ្ជមានដែលតកតងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះมันប្រកាសអាចបកស្រាយទៅជាឬមួយកែទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដ៏លំអិតដែលរៀបចំរូបមន្តដើម្បីកែប្រែស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះបើសិនយើងមើលពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺខ្លឹមសារដែលលំអិតគឺតកតងរឿងការយល់ព្រមបែងចែកអំណាចនៅក្នុងប្រតិភិគឺគណៈកម្មការទាំងអស់10បើកើតថែមមួយទៀតបែងចែកទៅម្នាក់5និងមន្ត្រីរដ្ឋសភាដែលមានប្រធានអនុប្រធាន2គឺបែងចែកគណៈបព្វជិជន2និងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រធានទី1អានេះគឺជាខ្លឹមសារដែលលម្អិតសម្រាប់ខ្លឹមសារផ្សេងផ្សេងទៀតតកតងរឿងកោជបរូបមន្តគឺ441បានន័យថាគណៈបក្សនីមួយៗមកដាក់មនុស្ស4រូបរៀងរៀងខ្លួននិងបុគ្គលមួយរូបគឺត្រូវការយល់ព្រមពីគណៈបក្សទាំង2អ្វីដែលយើងមើលក្នុងនោះគឺនៅពេលដែលយើងឃើញពី441នេះគឺអត់មានចែងថាតើ4រូបពីគណៈបក្សនេះគឺបាទជាអ្នកស្នើនឹងតើត្រូវតែជាបុគ្គលឯករាជ្យឬមួយអាចជាបុគ្គលដែលមានតួនាទីបកហើយមិនទាន់ចែងខ្លឹមសារតើនៅពេលណាដែលតែងតាំងជាសមាជិកគោជបហើយតើបុគ្គលទាំងនោះត្រូវតែលាលែងចេញពីតួនាទីបកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតតើនៅពេលដែលតែងតាំងរួចហើយតើបកមានសិទ្ធិដក បុគ្គលនឹងចេញឲ្យដាក់អ្នកផ្សេងជំនួសដើម្បីឲ្យមានធានានៅភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប៉ាឬមួយក៏អត់សំណួរទាំងអស់នេះគឺជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរព្រោះអីដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាមានចំណុចវិជ្ជមានប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺជាចំណុចដែលព្រួយបារម្ភព្រោះអីបើដរាបណាយើងអត់មានព័ត៌មានលម្អិតដរាបនោះគឺការមិនចោះសម្រងគ្នានឹងនៅតែបន្តហើយបន្តពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22នេះយើងឃើញមានការចោះមិនចោះសម្រងគ្នាមួយចំនួនផ្សេងទៀតថ្ងៃនេះយើងឃើញថាហាក់ដូចជាចោះសម្រងគ្នាជាច្រើនហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏យល់ព្រមនឹងចូលស្បត់នៅថ្ងៃស្អែកផងដែរជាការគ្រប់កិច្ចមួយនៅចំពោះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងតើបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានវិជ្ជមានឬមួយមិនវិជ្ជមានខ្ញុំប្រៀបខ្ញុំយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាបង្គោលក្នុងការវាស់ជាខ្សែក្នុងការវាស់មិនមែនផលប្រយោជន៍គណៈបកណាមួយទេខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកវិភាគមួយចំនួនឬមួយអ្នកដែលសួរខ្ញុំមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់សួរថាតើមានប្រយោជន៍ដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយអត់ចម្លើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចឹងទេគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាតើនឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិឬមួយអត់ខ្លឹមសារផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងចំពោះខ្ញុំគឺអត់សូវជាមានន័យទេដូចជាតាក់ទងរឿងខ្លឹមសារមួយដែលនិយាយថាគណៈបកទាំងពីរនឹងយល់ព្រមសើរើត្រួតពិនិត្យនៅស្ថាប័នមួយចំនួនប៉ុន្តែមិននិយាយស្ថាប័នទាំងឡាយនោះជាស្ថាប័នអីឲ្យមានឈ្មោះពិតប្រាកដតើតើជាស្ថាប័នតុលាការតើច្បាប់ទាំង3ដែលអនុម័តថ្មីថ្មីនេះដែលគ្រប់គ្រងតុលាការដាក់តុលាការឲ្យនៅក្រោមក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងតើតើជាច្បាប់មួយដែលគណៈបកទាំងពីរច្បាប់ទាំង3នេះគឺជាស្ថាប័នដែលគណៈបកទាំងពីរនឹងត្រួតពិនិត្យឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតើតើនឹងយកច្បាប់នោះយកមកសើរើឡើងវិញទៅធ្វើដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មឬមួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីព្យាយាមរុញប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺយើងអត់តន់បានឃើញទេហើយទាំងអស់នោះគឺជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចាប់រងកំពុងតែរងគ្រោះហើយក៏ចង់បានការកែប្រែផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈដែលបានសង្ខេបយ៉ាងខ្លីក្នុងនៃការចរចាដែលបានសម្រេចកន្លងមកដោយសារលោកបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទូនីតិដែលមកខាង4ដាក់តាំងទៅនឹងខ្ញុំចង់បានយោបល់លោកដែរហើយក៏ដូចជាសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលសួរតាម Facebook គឺលោកធឿនវងឌីបាទដែលជានិស្សិតនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងគឺយើងដឹងហើយថាដូចលោកស្រីពុងជីកិច្ចលោកបានសូមឲ្យមានការដាក់នៅការការពារតាមរយៈអភ័យឯកសិទ្ធិដែលបានផ្ដល់ជូនឥឡូវនេះឃើញគណៈបកទាំងពីរលោកមិនបានផ្ដល់ដូចដែរអភ័យឯកសិទ្ធិដូចអ្នកតំណាងរៀបប៉ុន្តែផ្ដល់ការការពារផ្សេងទៅវិញហើយសំណួរដែលលោកវងឌីសួរដែរហើយក៏ដូចខ្ញុំចង់ដឹងដែរនោះគឺថាបើសិនជាមិនមានការការពារអញ្ចឹងតើនិយាយថាសមាជិកសភាសំទោសសមាជិកកោជបនឹងលោកអាចធ្វើការងារបានដោយមិនមានការភ័យខ្លាចឬទេហើយតើលទ្ធផលដែលក្រោយពីការបោះឆ្នោតលើក្រោយនឹងអាចនឹងទទួលបានគ្រប់ភាគីដោយមិនមានការតវ៉ាអូបន្លាយរយៈពេលបាទជិតមួយឆ្នាំដូចលើកនេះទេបាទ
បើសិនជាយើងមើលពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយសូមបីតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានជជែកគ្នាក្រោយមកក៏ដោយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញលក្ខណៈមួយគឺហៅថាទាត់សម្រាមទៅមុខសិនបានន័យថាឃើញសម្រាមហើយខ្ជិលជ្រើសខ្ជិលរើសវាទាត់ទៅមុខហើយចាំដោះស្រាយពេលដើរទៅដល់ទៀតចាំដោះស្រាយទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងសុកចិត្តមិនជ្រើសរើសក្នុងការសម្រេចជជែកគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅនៅបញ្ហាទាំងឡាយនឹងហើយបញ្ហាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគ្មានខ្លឹមសារលម្អិតនេះដោយសារការចរចាគ្នាមិនព្រមមានសសេរជាលក្ខខណ្ឌឬមួយក៏ជា proposal ជាក្តីស្នើការស្នើខ្លឹមសារស្នើដោយគណៈបរិញ្ញាបត្រខ្លួនហើយនឹងមានពេលសិក្សាគ្រប់គ្រាន់នៅខ្លឹមសារទាំងឡាយហ្នឹងហើយទៅជែកគ្នាលម្អិតទៅហើយហើយដល់ពេលកិច្ចព្រមព្រៀងរួចហើយគឺអាហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនដល់ពេលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយបើយើងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតគឺជារូបមន្តមួយដែលធ្វើឲ្យបន្តនៅការតានតឹងសារធៀបតានតឹងនិងបន្តនៅការជំនួសហើយចំពោះខ្ញុំមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភតាក់ទងរឿងដូចខ្ញុំថាបើសិនជាយើងមើលពីកោជបនៅមានសំណួរជាច្រើនបើសិនជាយើងមើលពីការមិនឧទាហរណ៍អភ័យឯកសិទ្ធិ អភ័យឯកសិទ្ធិតាមពិតគ្រាន់តែជាកលឹះមួយនៃកោជបទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺមានសំណួរជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទាល់សោះដែលខ្ញុំយល់ថានៅមានបញ្ហាពិបាកលោកស្រីពងចង្កេះបានលើកឡើងនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលក្ខខណ្ឌពីរដែលខ្ញុំពេញចិត្តគឺទី1តាក់ទងរឿងស្វ័យយ័តនៃថាវិការស្វ័យយ័តបាននៃថាវិការចេញមកពីសភាមិនមែនតែឆ្លងទៅតាមក្រសួងមួយណានៃរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នកោជបឯករាជ្យហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងរឿងមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការនៅក្រោមកោជបគួរតែជាអ្នកកោជបរឹសហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានហ្នឹងគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កោជបដោយផ្ទាល់មិនមែននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមួយណានៃរាជរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងជាកលឹះ2ប៉ុន្តែមានកលឹះផ្សេងទៀតខ្ញុំថាអភ័យអេកសិតគ្រាន់តែជាកលឹះតូចមួយទេចំពោះខ្ញុំមិនមែនជាកលឹះធំទេសំណួរផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់បានឆ្លើយតាក់ទងរឿងឧទាហរណ៍បញ្ហានៃភាពជំរងជំរះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះគឺផ្ដោតទៅលើសំណួរ2បញ្ហា2គឺបញ្ហាទី1គឺការចោះឈ្មោះបញ្ជីចោះឈ្មោះនៃអ្នកបោះឆ្នោតបញ្ហាទី2គឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបណ្ដោះអាសន្នដែលមានការចោទប្រកាន់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានផលិតនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបណ្ដោះអាសន្នច្រើនពេកលើសដល់លើសកន្លះលានទៀតបូកជាមួយនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលបាត់ឈ្មោះមនុស្សមួយចំនួនហើយមានមនុស្សមួយចំនួនមានឈ្មោះស្ទួនទាំងពីរនេះគឺជាប្រភពនៃបញ្ហានៃភាពមិនប្រក្រតីដល់បញ្ហាធំជាងគេនៃភាពមិនប្រក្រតីនៅឆ្នាំ2013អញ្ចឹងសំណួរសុទ្ធតានៅពេលដែលកោជបថ្មីកើតហើយនេះតើអ្នកណាគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើអំណាចពីតាក់ទងរឿងបញ្ហាពីរហ្នឹងជាអ្នកចុះឈ្មោះជាអ្នករៀបចំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលក្ខនឹងលក្ខបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពីរៈបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែដែលលោកឧបរៈលោកជាវាគ្មិនរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលនៃការចរចាដែលគណៈបកទាំងពីរបានសម្រេចបានហើយនឹងថាតើការឈានទៅបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគួរតែប្រកាន់ដំណាក់កាលណាទៀតហើយឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសំអាតលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកមានសំណួរចង់សួរទៅលោកឧបរៈបាទលោកសំអាតលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរបា
ទបាទជឿ
បាទលោកសមាសសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺចឹងនឹងទីទៀតបាទ
បាទខ្ញុំមកថាវីដេអូអឺហើយយ៉ាងនេះជិះមកពីឆ្នាំបង
បាទបាទ
ហើយបាទខ្ញុំតាមតាមវីដេអូនេះគឺល្អណាស់ណាខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយសួរបងជាថាការបោះឆ្នោតទៅអាណត្តិក្រោយនឹងតើមានជាជារញ៉ៃដូច
បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកអើយបាទបាទលោកសមាតសូមអធិស្ឋានយើងពិបាកស្ដាប់លោកហើយបាទសូមអធិស្ឋានលោកណាបាទលោកវីរៈបាទជាស្ដាប់សនួរលោកសមាតបានហើយគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើ9រូបនឹងធ្វើការដើម្បីជាតិឬក៏ដើម្បីខ្លួនហើយនឹងការបោះឆ្នោតនឹងតើដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យភាពរញ៉េរញ៉ៃយ៉ាងម៉េចហើយបាទហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមផងដែរថាបើលោកវីរៈអាចឆ្លើយបន្ថែមថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានការលុកលាន់ពីនយោបាយគណៈបកនយោបាយមកចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់កោជបនោះតើសមាជិកនឹងគាត់គួរតែឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយមក
បាទសូមអរគុណតាមពិតវាស្រ័យទៅលើច្បាប់តថាច្បាប់នៃការពារអ្នកទាំង9អ្នកឬមួយក៏អត់ហើយបើសិនយើងនិយាយពីច្បាប់ការពារនោះតើអ្នកវិនិច្ឆ័យច្បាប់នោះគឺតុលាការនឹងគឺត្រូវតែការពារផងដែរឥឡូវនេះគឺទូបីគណៈបកទាំង2យល់ព្រមអនុម័តច្បាប់ដើម្បីការពារដូចជាអភ័យឯកសិទ្ធិឬមួយក៏ការពារអ្នកទាំង9អ្នកនឹងក៏មិនប្រកាសថាតុលាការរបស់យើងនឹងក៏អនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានឲ្យខ្លឹមសារអភិក្រិតនឹងត្រឹមត្រូវដែរអានឹងយើងអត់មានធានា ទេដោយសារតឡាការរបស់យើងមិនឯកគ្រាអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រូវតែរុញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកូចបនឹងអាចឯកគ្រាបានឥឡូវដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងរើសមនុស្សឯកគ្រាចុះធ្វើម៉េចធានាថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានគេទិញឬមួយក៏យកលុយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះមានភាពលំអៀងឧទាហរណ៍ចម្លើយថាបើសិនជាបើគេទិញទៅមានតឡាការគេសើមគេត្រឹមត្រូវហើយគេផ្ដន់ទាតោសត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអត់មានអ្នកទិញទេហើយក៏អត់មានអ្នកហ៊ានលក់ដែរអញ្ចឹងក៏ជារូបមន្តមួយដែលអាចធានាឲ្យមនុស្សឯករាជ្យហើយបន្តបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសមាជសួរថាតើពួកគាត់ទាំង9រូបនឹងធ្វើការផលប្រយោជន៍បរិមាណផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំហ៊ានឆ្លើយអញ្ចេះមានមួយរូបប្រហែលជាធ្វើការផលប្រយោជន៍ជាតិមាន8រូបគឺ4រូបគណៈបរិញ្ញរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគឺនឹងជ្រើសដោយបកហើយបើសិនជាគាត់នៅក្រោមត្រូវធានាថានៅក្រោមបកទៀតអានឹងគឺគាត់នឹងត្រូវតែធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍បរិញ្ញខ្លួននឹងគឺជារូបមន្តមួយដែលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេមួយទៀតយើងត្រូវគិតថានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនផ្ដាច់មុខដោយគណៈបក2ធំនឹងទេតាមពិតគឺប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាប្រទេសរបបប្រជាធិបតេយ្យពហុបកគួរតែបើកចំហហើយគូចបគួរតែជាអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលអត់មានបកពួកតលសោះប៉ុន្តែស្ដាយការយល់ព្រមរបស់យើងនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការចែងចងកន្លែងមួយណាដែលធានាពីឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកទាំង9រូបនឹងទេនេះគឺជាបញ្ហាសំណួរសួរតើអនាគតនឹងទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទាយថាទៅអនាគតនឹងមានបញ្ហាចោះឈ្មោះរ៉ូណាល់នឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតប្រហែលជាក្រន់បើជាងពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទោះបីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជាបញ្ហាក៏ដោយទៅអនាគតដោយសារមានការចូលរួមខែលតការកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយទេសភាពនយោបាយបើដោយសារមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងមុនយុវជនចាប់ដើមតាមដានទៅតាមរយៈ Facebook ទៅតាមបញ្ញាទៅតាមអ៊ីនធឺណិតនិងទៅតាមប្រភពផ្សព្វផ្សាយនានាគឺហាក់ដូចជាតាមដានជាងមុនប្រហែលជាមានការកែប្រែហើយប្រហែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារការធ្លាក់សម្លេងដ៏កុហកនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2013នេះប្រហែលជាត្រូវបានភ្ញាក់ខ្លួនមួយខ្លះមិនភ្ញាក់ខ្លួនទាំងស្រុងទេប្រហែលជាភ្ញាក់ខ្លួនខ្លះក្នុងហើយប្រហែលជាមានឆន្ទៈជាងមុនក្នុងការកែប្រែអានឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើទាំងអស់នោះគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកដតីបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងមានការប្រកួតប្រជែងមានភាពខ្លាំងមុខរឹងមាំនឹងគឺនឹងបង្ខំឲ្យគណៈបកប្រជាជនត្រូវតែធ្វើការកំណត់ទម្រង់និងមានឆន្ទៈក្នុងការកែទម្រង់មួយចំនួនផងដែរបាទ
បាទចុះបើសិនជាក្នុងករណីដែលគេដាក់របៀបបង្កើតជាយន្តការថាកោចោបនឹងត្រូវមានទៅថាធ្វើសន្និសិទកសែឬក៏ជួបអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមួយខែម្ដងយ៉ាងតិចបំផុតដើម្បីឲ្យគាត់មានពេលមកនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានមានឱកាសពេលហ្នឹងបើថាដឹងរឿងណាដែលមានការលូកដៃគេអាចឆ្លិចសួរនៅពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវដូចថាអ្នកដែលចង់អន្តរាគមចូលលូកដៃចូលហ្នឹងក៏ត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនឬក៏លែងសូវហ៊ានធ្វើដោយចំហហ្នឹងអាចជាការមួយជួយបានទេបាទ
អាចជាកលឹះមួយដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមិនទាំងស្រុងទេបើសិនជាចង់លូកដៃទោះបីអ្នកសារព័ត៌មានសួរយ៉ាងម៉េចគាត់មិនចង់ឆ្លើយគាត់មិនឆ្លើយដោយត្រង់ដែរយើងឃើញពីដើមមកទោះបីមានច្បាប់ដែលចាជាមួយចំនួនពីទូនាទីរបស់សភាក្នុងការឆ្លេចសួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយនៅពេលណារដ្ឋសភាចង់បិទព័ត៌មានតែម្ដងពេលណារដ្ឋសភាប្រធានរដ្ឋសភាគាត់មិនចង់ឲ្យថាបាល់ទៅឆ្លើយគាត់មិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅឆ្លើយពេលណារដ្ឋសភាចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយតែឯង5ម៉ោងអាហ្នឹងគាត់និយាយតែឯង5ម៉ោងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមិនប្រកាសថាឲ្យតែមានចែងជាច្បាប់គឺត្រូវនឹងមានការអនុវត្តទេសំខាន់បំផុតដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទាល់តែមានការប្រកួតប្រជែងគណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនដើម្បីក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាដៃគូដ៏ខ្លាំងមួយអាហ្នឹងគឺគណៈបព្វជនត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឬមួយត្រូវការធ្វើការកំណត់ទម្រង់ឲ្យអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋផងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញអ្នកនយោបាយជិះសេះលេងដៃហើយគាត់នៅឈោមើលអាហ្នឹងគេនៅតែជិះសេះលេងដៃប៉ុន្តែបើគាត់ឈោស្រែកគាត់ឈោទៀមទាអាហ្នឹងប្រហែលជាមានការកម្លាំងប្រងពីគណៈបកនយោបាយទាំងសងខាងមិនមែនខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបកតែម្ខាងទេបាទ
បាទលោកវិរៈខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរលោកបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សិនមុននឹងខ្ញុំមកចង់សួរសំណួររបស់ខ្ញុំមកជូនអតិភិបទៅអ្នកស្ដាប់គឺលោកស្វៃរិនពីខាងខេត្តស្វៃរៀងបាទលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចា
៎ អរគុណច្រើនសូមគោរព VOA ខ្ញុំបាទឈ្មោះកាន់ស្វ័យរិនជាម្ចាស់ចំណេញឆ្នោតមួយសម្លឹកដែរហើយសូមសំណូមពរឲ្យលោកបានចូលសុភាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគោសូមលើកដៃអបអរសាទរនៅការសម្រុះសម្រួលនឹងឯកភាពគ្នាគណៈបកទាំងពីរធំធំនេះតែក៏កុំភ្លេចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះ
បាទលោកស្វ័យរិនសូមបិទបញ្ជូរតិចបាទបាទសូមជួយមកសូមជួយមានប្រសាទ
បាទហើយសូមឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះសូមឲ្យនៅត្រឹម2អាណត្តិទេគឺ10ឆ្នាំចូលបីជាមនុស្សនោះជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលក្តីជាទេវតាក្តីជាអវ័យក្តីសូមតែ2អាណត្តិទៅបានហើយ10ឆ្នាំ
បា
ទបើមិនបាន2អាណត្តិនឹងទេចាឲ្យទៅទុកយូរទៅនោះគឺរឿងកៅដោះជ្រៅរឿងយើងច្រើនធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិហើយឆ្លោះគ្នាគ្រប់តាពេលដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតរួចប
ាទតែប៉ុណ្្នឹងលោកណា
បាទសូមអរយោបល់អរគុណលោក
បាទអរគុណលោកស្វ័យរិនច្រើនបាទបាទលោកវរៈនៅខ្ញុំមានសំណួរដែលចង់សួរនោះគឺតកតោងជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលោកនឹងអង្គការដតីទៀតចេញថ្ងៃហ្នឹងគឺចំណុចមួយដែលញាត់បន្ទុះរាជរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវលើកឡើងជូនសភាដោយតំណាងយ៉ាងចំនួន30នាក់ហ្នឹងដូចថាមានការបន្ទុះមន្ត្រីឬក៏អាចនឹងទម្លាក់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទតើអាចនឹងធ្វើបានទេបើនៅក្នុងអាណត្តិនេះបើតាមលោកមើលពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈបកដែលដូចថាធ្លាប់ខ្លាំងលើខ្សោយគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះបាទ
បើសិនវាស័យទៅលើតើពីខ្លឹមសារការកែតម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនាយករដ្ឋសភាបើសិនជាផ្ដល់អំណាចទៅដល់រដ្ឋសភានឹងគឺអាចធ្វើបានប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងបច្ចុប្បន្នការដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខាងស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅភ្នំពេញបន្តិចបាទយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងបាទកម្មវិធី Hello VOA តាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតប្រចាំខែរបស់យើងបាទហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឧបរៈហើយដោយសារមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជូនជំរាបជូនផងដែរថានៅថ្ងៃនេះគឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលមានអង្គការដូចជា Confrel មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអង្គការមួយចំនួនទៀតហ្នឹងលោកបានចេញនៅអនុសាសន៍មួយចំនួនជូនទៅដល់ខាង
បាទបាទបាទឬ
បាទបាទឥឡូវយើងមានវិញបាទលោកវិរៈសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តបាទ
បាទ
បាទយើងដាច់ទៅវិញទៀតហើយបាទបាទសូមបាទបាទបាទគឺនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងគឺមានការចែកលំអិតពីចំណុចមួយចំនួនដែលគណៈបាទយ៉ាងមិនថាយើងបានបាទបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចដូច្នេះយើងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹងខាងបច្ចេកទេសរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺមានចំណុចល្អច្រើនរបស់គណៈបករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតនោះគឺមានដូចជាលើកឡើងអំពីការឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិបង្កើតជាក្រុម10អ្នកដើម្បីធ្វើការមួយចំនួនដែលអាចសួរទៅខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាទៅខាងអង្គការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការឆ្លើយនៅក្នុងគណៈកម្មការមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការទទួលខុសត្រូវនឹងមានលក្ខណៈបានប្រសើរជាងមុនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតលើកមុនដែលសភាបានចូលកាន់អំណាចនោះបាទបាទ
ហៅបា
ទបាទឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកឧបរៈឡើងវិញបាទលោកឧបរៈសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បន្តបាទបាទបាទបាទសូម
អរសូមសួរសមាស
បាទលោកវរៈលោកស្ដាប់ខ្ញុំបានទេបា
ទបាទខ្ញុំស្ដាប់បានហើយបាទ
បាទដឹងហើយបាទអមាញ់មិញហ្នឹងគឺតែយើងចង់ដឹងហ្នឹងក្នុងករណីដែល មានការបដិញ្ញាចិត្តពីបាទបាទសូមអធិស្ឋានឲ្យសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA ត្រឹមប៉ុណ្ណេះតែម្ដងទេយើងបាទយើងត្រឡប់មកការកម្មវិធីផ្សាយធម្មតាឡើងវិញសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ប៉ុណ្ណេះផងដែរហើយយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឧបរៈនៅខែក្រោយតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាបោះឆ្នោតនេះតទៅទៀតបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក